Bueno, astelen eguzkitsu eta bero honek indarra ematen du, ezta? Asteari ba ekiteko. Eta orain goazen leku honek ere ematen digu indar berezi bat, Asteari aurregin ala izateko eta ziurrenik, bueno, ba zuetakoren batzuk agian bertan egontzarete. Duela gutxi ere edo hortak berak aipatu zigun, eh? Okerez dago hemen gure seguratik gertu Idiazabalgo ba bisitari batzuk edo gerturatu ziren, ba Padurara, Urdaibai Bert Centerera. Eta gu orain, hemendik mugitu gabe, baino bisita egiterakoaz, bertarakoaz, kaixo dorta egunon.
Egunon, Inigo.
Iepa, zer moduz?
Bai, eta gainera arrazoi dago kasuze, atzo ere, egon zan ez segurakoa, baina bai segure irrati entzuten duen beste entzule bat, ara. Baina Legazpin bizi da.
Ah, begira, bueno, ba...
Bai, eta agian behitu, hemendik, Marian, gorantziak.
Bale, hoxe, Marianik gorantziak, eta eskarrak emango izkiogu, batetik zuen gana ere gerturatzagatik, eta
bai, bai, bai.
Gu ere entzutegatik. Bueno, hori, horrelako albistek posta maten dute.
Bai, neuri ere, eta jo, jakitea ma jendeak entzun egiten duela, eta, bueno, ba, eta adi egoten dela, beze batzutan irratia, nik, bai, nik neuk irratiarekin bizi behar dut, osea, zindut aparte utzi, baina batzutan bai egoten da hor, ba, atzeko doinu moduan, ez da, background, baina, keba, da laguntasun itzela, eta jendea, ba, bai, entzun egiten du, eta gero komentatu dizkizu, ba, jo, lenguan esan zen du nahu, eta bestea, eta wow. Bitu horreke, bai, ilusia ematen du.
Ilusia, bai, noski, eta posta, bai. Posta, bai, bai, bai. Bueno, lehen esan dugu edo horta, gaur pixkat, eguneroko bizitzan, eguraldiak bezalako fenomenoek,
bai.
Nola eragiten duen, ugalaldian, horri buruz hitz egingo genuela, baina orain, gure backgroundean, hemen mikrotik kanpo hitz egin dugu, asteburu azar moz bai. Joan zaigun, eta esan duzu, jo, zuen, bueno, santua edo, esango dugu, asteburu honetan, bai. Ospatu zenutela, konta egun zu pixkatxo bat, ze asteburu bai. Berezia izan da.
Oso asteburu berezia, bueno, izan da aste osoa berezia, ez da, ze azkenean gu badauzkagu hemen, ba, jente guztia dauzka moduan, ez da, santuak, ez da?
Bai.
Eta gure santurik handiena da, edo behintzat potoloena, ba, hegazti migratzaileen mundu mailako eguna. Eta hori normalean ospatzen da, bueno, ospatzen da, maiatzaren bigarren asteburuan edo izaten da, baina eguna izatez, maiatzaren bederatzia izaten da. Eta normalean biltzen gara, bueno, nazioarte mailan ospatzen dan horrelako egun bat izaten da,
bai.
Eta biltzen gara, ba, gure moduko zentroak, ba, adibidez, ba, Urdaibai Presenter, bai, Txingudiko ekoetxea ere, hemen Urdaibaiko ekoetxea ere, eta bueno, eta goten dira aktivitatea zuzenduta batez ere hori, hegaztiei, hegaztien migrazioei, noski ere, eta jendearekin egindako aktivitateetan, eta gara, ba, bizitari zentroak, baina ez bakarrik hemen Euskal Herrian, bagara, gu bat gaude horrelako sare potolo bat etan sartuta, eta hortxe bildu gara, 31 bat horrelako bizitari zentru, gure hegaztien migrazio horretan dagoena, bai Finlandiatik hasi eta Afrikara arte, Hego Afrikara arte, eta hainbat zentru daude, ba, Oulutik hasi, Finlandian, Limingalakti, deitzen den horrelako gure zentruan moduko bat, eta, bueno, danetik pasatu, Suediatik, Getteron, Tokern, Norvegian ere, Geros Limbridge, Inglaterran, Lac du Grand Lie, hemen Frantzian, eta, bueno, horrela, ba, Sudafrikan arte, Kalisai, Gambian, beraz, nahi dut esatea, hainbeste zentro, eta egite ditugu aktivitatek amankomunak. Batez ere, hegaztiak, migrazioari zuzenduta, eta ba, inguruko jendari zuzenduta, eta hortxe egite ditugu, ba, ateirekiak, gero ba, horrelako... nazioarteko bilerak esango genuke, baina bai. Eskolen artean, egin genituen,
begira.
Adibidez, ostiralean oso polita izan zen, Jesus, parkatu, ze, bueno, bildu ginen, hemengo herri eskolak, bai gaute gizarteagako herri eskola, baita ere musikako herri eskola, eta gero, ba, urte guztian zehar lantzen ibili dira, Mokozabalak eta eskolan, eta, ba, berain lanak partekatzeko eta, ba, zerro beto, ba, Herbeeretako Terschelin izeneko irla batetan, ba, han eskola txiki bat ere badago, eta analgoan dauzkate, ba, Mokozabalan koloniak, ugal koloniak eta, bueno, ba, bakoitzako eren esperientzia kontatzeko eta, ingaedez ez, noski. Eta, bueno, ba, lantze dituzte horrelako lanak ez da, eta hori ostiralean ospatu genuen, gero, ostegunean oso polita izan zen, goizean goiz gelditu ginen, goizeko bostet herrietan gutxi gora bera, eta zuzeneko bat egin genuen, ba, Urdaibai nola esnatzen den entzuteko. Ze egin genuen asan, ba, bueno, gure kamarak eta mikroak hartu, eta zuzeneko bat, ba, hegaztien goizeko kontzertua entzuteko. Ez da, eta hortxe entzun genituen lehenengo gaueko hegaztiak, urubiak eta ontzak, eta gero nola, ba, esnatzen joan ziren sosoa, txantxangorriak, txepetxak, eta bueno, eta azkenean, horrelako orkesta sinfoniko itzela.
Hori da, zuzeneko orkestra sinfonikoa, eta gaina,
Bai.
Modu magiko batean, ezta?
Oso, eta? Oso magikoa gaina, imagina geneuzkan, ze badaukagu horrelako kamera bat, bar, gure telebistatxoa izango zen, ezta? Ta infragorriak ditu, eta gau ez ere ikusten da, eta, bueno, oso polita izan zen, hogeta piku egazti entzun genituen, entzun, eta hori polita da benetan, entzutia, eta, bueno, jendea zoragarri, jendea, bueno, nik ez dakit insomnio daukan, ala, behintzat, horrelako gauza berriak entzuteko aukera, eta hori ostegunen egin duen. Da gero atzo, Inigo ja izan zen, ba, bueno, ospatzeko eguna, eta hemen berton egin genuen horrelako, nola jarraitzen ditugun egaztiak erakusteko horrelako, erakusketa bat, ba, zelan da, erastunketa, zientifikoaren erakustunketa, hemen txibili ginen jendearekin, ba, jendearen aurrean erastuna jartzen egaztieri, egaztiak eskuan ikusten, egaztiak kaskatzen, eta, bueno, eta gero etorri zirena, ba, arrano arrantzale bi, eta, bueno, itzeresko espektakuloa eskaini ziguten, nahi gabe, kontratatu gabekoa, ba, hemen txe, gure aurrean arrantza egiten, eta oso metro gutxitara jarrita, beraz, borobila.
Protagonista eta guzti, beraz, atzoko egunean.
Protagonista eta guzti nigo, bai.
Aipatu dituzun, Europa mailako eta bai. Europakoak ere ez diren beste zentroiekin oso garrantzitsua da zuek harreman hori edo sare hori osatzea, ze besteak beste, bueno, hemen aipatu dugu, min baina gehiagotan, bai. Egazti hauetako batzuk, egun, Euskal Herrian egon daitezke, baina mendik bi egunetara, ba, hoxe, ba, Finlandian topatu ditzakete, edo bai, ara iritsi daitezke, edo bai. Afrikara, ez?
Eta ontsa momentuan, orendino, gainera direa igarotzen, migrazioan, egaztiak, ondino, ba, oso iparrena doazenak, Islandia, Groenlandia, eta Finlandiaren, noski, txirriak, txirritxo zuriak, beraz, badabiltza orendino pasatzen, eta azken finean, gubeti esan dugu, egaztia direla, erreminta bat, edo, tresna bat, ba, gure artean, ba, ezagutzeko, baita ere, bueno, egazti gainera ez dut ezagutzen hor mugataz, ez da? Eta beraz, ba, ibiltzen dira libreki, herrialde batetik bestera, eta bueno, horrek ere, ba, badauka bere aberastasuna, ez da? Azken finean, ba, komentatu dizuedana, ba, eskolekin egiten dugun hori oso aberasgarria da, ba, beste kultura batzuk ezagutzeko, oso polita da ikustea, ba, Gambiarekin ere egiten ditugu, Ba, segun eta ze gaztirekin da, arrano arrantzalen gaia tokatzen denean, ba, Gambiarekin egiten dugu, baita ere Ingalaterra eta Eskoziarekin, eta jo, ba, begira, entzutea, ba, eurak ikasleak bertako, edo hango ikasleak, ba, entzutea, ba, euren abestiak abesten, hemengo ikaslei, hemengo abertxotan, bai. Beraz,
zederra, gauza, bai, oso polita. Elkar banatzeko beste modu bada, bai. Ikasten den bitartean ere, noski.
Bai, eta tresna moduan erabiltzen ditu egaztiak, eta hori da, itzakia esango genuke, ez da, azkenean egaztiak bidaiaria dira, eta beti izaten dugu egaztiak, ba, batzuri asko gurtatzen zaizki, bai, jateko ere, gaizteria die, adibidez, edo jaskoa ere gozoa da, baina beste batzuri, ba, nik uste, beste batzuri fobia ere ematen die gaztiak, lumaketa, ezagutzen dut hainbat jente, ornitofobia daukatenak, eta, ba, eta beste fobia moduko bat da, ba, aragnofobia moduan, baina egaztien lumeri eta, baina badago gauzat egaztiak egite dutena, eta dala leku berriak ezagutzea eta bidaiatzea, nik uste dut hori, gehien hori, edo den hori gustatzen zaigula. Eta beraz, ba, aitzaki hori hartuz, bueno, ba, gure imagina zioa zabal genezake infinitun arte, bai, benetan.
Bueno, kugre, bidaiatzea atxekin dugu, eta zuen eskutik ere egiten dugu bidai hori, edorta, bidaiatzen dute egaztiek, eta noski, bidean, ba, eguraldia, eta klimatologiak, eta guzti horrek, eragin zuzena badu, ez da?
Bai.
Gaur aipatuko diguzu bereziki, ba, zikoinen ugalaldiari buruz, ez? Okaz
bai.
Banago.
Bai, ze, bueno, ba, danok dakigu zelako udaberria izaten ari garen, ez da oso gora beratxoa izan da.
Bai.
Apirilean, ba, behitu, da, alako baten, ba, 25 graduk, behitu, gaur ontsi momentuan 25 gradu ditugu, amentxe hor dai bain. Osa, da, uda beteko egun bat, ez da? Baina apirilean ere esan genituen, gazte santu bueltan, horrelako egunak, gero, derrepentean, ba, egun batetik bestera, elurrak agertu zitzaizkigun, eta otzaldia sartu zen, horrelako enbata itzela, ikuik genuen hemen behintzat kostaldean, bai, eta barualdean, ere.
Bai,
eize boladak eta egon zian, eta klaro, horretanak, ba, egaztieri eragin egiten dieze, egaztietariko asko eta asko dagoeneko orain, desan du, migratzen dabiltzala, batzuk bai, baina asko eta asko gehienak ugaltzen ari dira momentu honetan. Orduan, klaro, ja, dagoeneko ja, abiak eraiki dituzte, euretariko asko karraltza jarri ere, txitak aurrera ateratzen dabiltza, batzuk ja oso azkar ibiltzen diana, bai, amilotxak eta kaskabeltzak eta horrelako txikiak eta, ja, txitak ere kanpoan dituzte egaz. Beraz, pentsa, nola zeharin egite duten, eta noski, ba, guzti horrek, hori dena, baldintzatuta dago, adibidez, ba fenomeno meteorologikoen gaitik ere, ezta? Eta hor ikusten dugu hemen dauzkagu hainbat proiektu, ba gauza horiek behintzat edo ikerketa bat egiteko, ba nola eragiten duten da. Adibidez, ba bueno, daukagu horren proiektu bat abikutxekin,
55 proiektu bat, bai, konta iguzu.
Bai, 55 abikutxa dauzkagu jarrita hemen inguruan, Gautegi Zartagako padura inguruan eta barrualdean eta ibilbide bi daude eta astero egiten dugu ibilbidea eta argazkiak eta etzizkigu olako kamera berezi bateaz eta mobiliarekin eta ba zer gertatzen ari den abikutxetan. 55etik alusinantia.
Zenbat da duen?
50 abia.
50
okupatu dituzte.
Vale.
Bai, eta hortxe gabiltza ikusten, ba, familia bakoitza zelan egiten duen aurrera, ezta, ba, nola, noiz okupatu zuten, martxoan hasi ginen, eta orain inoko orain, ba, astero egiten dugu, jarraipena, arrautza noiz atera ziren txitak, eta gero baita ere ikusi dugu, ba, nola hasi diren txitak, eta baita ere, nola hil diren txitak. Eta guzti hori errelazionatu dugu, batez ere, egon den meteorologiarekin edo eukidugun egoera aldiarekin. Eta ikusten da erlazio zuzena. Sartu zirenean hotzaldia sartu zenean, ba asko eta batzuk eurate bareitarko batzuk harrapatu zituzten txitekin eta orduan ba claro, elikagaiak ere intsektuak eta guztiz desagertu ziren iaia.
Lortzeko nahiko ala, ez da?
Zaila. Bai, zail. Eta hor bai ikusi genuen ba hurrengo astean ba txitaldi osoak hilda. Hilda, ba bai, ba segurenik goseak, bueno, beste kasu batzuetan ba izan litekeena da ba gurasoren bat ba gabira jaiatea edo denolako, ez da? Eta hori hegazti txikietan. Eta hori jarraipen egiten ari gara. Baina batzutan ez dugu pentsatzen hegazti handien kasuan, adibidez arranoak eta adibidez zikoinak eta horrelako hegazti handien kasuan ba, badagoenik horrelako eraginik, ez da, meteorologiarekin.
Hauei asko eragiten diete, edo eragiten diete modu berean? Edo...
Piloa, bai. Adibidez, oindala hilabete eguki gendun horrelako enbata itzela, bueno, 80 kilometroko aize abiadura hartu genuen hemen, daukagun hemen Euskalmeteko estazioan,
bai.
Eta hemen inguruan, bueno, proiektu bat bazegoen urdai, bain 2000 urtetik, 2002 edo 2003, ba, zikoinak berreskuratzeko, berriz ere hemen, ezta? Eta, bueno, ba, egin ziren horrelako ekimen batzuk, eta azkenean amaitu zuten, hiru zikoina bikote, daude, orain momentuan urdai, bain, guretzako hori da, bueno, itzelezko altxorra, nahiz eta beste leku batzutan kokoten arte egon zikoinakin, gu ez, daukagu bat Foruko herrian,
bai.
Beste bat Gernikako Andra Maria Elizako kanpatorrean, hori polemiko xamarra izan nikoa,
bai.
Horre egon zan histori bat, baina, bueno, beste egun batean
dutatuko
izuet, eta gero beste bat, hemen Urdaibai Berzenter parean dagoen aparkaleku baten, zegoen, Cedro Sistrin baten, eta, bueno, hortxe ikusten genituen, etorri ziren zikoinak, eta, bueno, ere hori zitzaien abia hori ba, neguan, eta esaten genuen, ai, jarriko diegu hemen guk gure aurrean beste abia sendo bat eta berretortzen dira, baina ez, oso kaskago horra dira, eta antxe bertan eraiki zuten berriz ere abia. Atera, bueno, errun zituzten arrautzak eta jaio ziren txitak eta alako batetan, ba, enbatarrek abia, pum, erautze egin zuen.
Ara, jauzi egin zen eta barruan zoben txitak hil egin zen. Eta
guztiak hil da oso tamaino ezberdineko txitak, baina lau txita zituzten.
Bai,
eta bueno, eta bai, uste dut argazkia bota
izu dela. Hori da, bai, mentxari gara ikusten irudi hori esan da, bueno, ba, tamaina ezberdineko txitak ziren, baina bai
ikusten. Tristea da argazkia,
bai, pixkate, baina, bueno, gogorra da, baina
bai,
bueno.
Natura olako da,
natura da, hori da.
Bai. Eta bueno, eta gure sorpresarako, ba, zikoina horiek, ba, ai, ba, urren gogunean jaukeratu zuten, ba, gu jarritako abia eta posarren egon gara, ba, hiru bat aste edo, bueno, aparkalekuak eta denak sarratu ditugu eta itxi ditugu, baina ai, ba, horrek ondino kaskagorrak eta lehen egunean ikusi ditugu, ba, lehengo lekuan inguruan,
bai,
horrelako, bai, berriz beste abia bat eraiki dute.
Bigarren goz diozu, kaskagor xamarra dira zikoinak, eh?
Oso! Uh-huh. Beitu, pentsa, batzutan hemen plentzian, ba, guk hemen ateraniko zikoina bat joan zanara abia iten, da, otu zitzaion egitea telefoniako antena, horrek mobileko antena batetan, ba, mobistarrik ba edo, eta noski, ba, arazoak edo emate zituen edo, eta bueno, erabaki zuten, ba, abiak entzat alboan, ba, holako abia dotore bajartza, baina alboan. Ba, ez ba, urrengo urtean, berriz etorri zenean, berriz ere leku berdina egin zuten. Azkenean, bueno, ba, bai Foru Aldundiko laguntzarekin eta, zenoski, gazte hauek babestuta daude, eta ezin dira abiak erautzi edo txitak endu, eta,
bai.
Bueno, ba, egin zena zen, ba, txitak zituztenean, izan zituztenean, txitak hartu eta etxetik aldatu. Eta jarri ziren gure abia polit horretan, ba, plentzian, egin zuten abia, urte horretan atera zituzten txitak hortxe, baina hurrengo urtean, Txaka, berriz ere antenara. Beraz, ba, behin leku bat aukeratzen dutenean, ba, zerbait daitik izango da, eta hortxe. Eta gure kasuan ere bardin, ba, gure esperantza guztia zeuden, ba, aize politamen Urdaibai Berzenter aurrean zikoina ikotea ikusteko eta iruastean ikusi ditugu, baina, oin, ba, bueno, ba, konformartu beharko gara, eta posi gainera, ba, inguruan dagoen abia horretan, ba, aber beste maldi bat edo txitaldi bat ateratzen duten aurrera, bai.
Aurrera. Edortak hemen bai. Guri bidaltzen digun informazioan, bueno, argazki ez gain, pixkat dokumentazioa ema helarazten digu, ondo gainera, dena ondo bueno. Zerrenatu da. Irakurri dugu ere, Edorta, diozula, bai. Hegaztiak ez dira normalean dolua luzaron ematen duten izakiak. Oso pragmatikoa direla, alegia. Bueno, ba, esan duguna, naturaren gora berak dira hori, eta txitak hiltza baldin badira, bueno, ba, jarriko gara berriz ere.
Berriz ere, martxan. Bai, bai. Lehenengo egunean gainera, galdu zitu ustenean, ja etorri ziren gure abia politxo horretara, eta goizean ja kopulatan ikusi genuen, da hortxe luma jotzen esango den,
bai,
larroa jotzen bari, eta bai, hortxe ibili ziren martxan, eta nik uste ja mendi gutxira ingo dutela. Gertatzen da hori, ba, oso realista diala, ez da, eta behinek ugalaldia galtzerakoan, ba, bueno, martxan hasi behar da, astu, aldan ere harinen, eta zedenbora euren kontra doa.
Hori da, bai, bai, bai.
Eta berdin gertatzen da, ba, bikotetariko bat hiltzen denean, edo danalakoa, ba, alegintzen dira alik eta arinen edo azkarren aurkitzen beste bikote bat. Eta hor, lautxitak ikusi dituzu hor abian,
bai.
Bat oso txikia, beste atzuk oso handiak, eta gero beste kasu bat ere ematen da, eta guri batzutan, bueno, uleak ere punta-puntan jartze dizkigu, baina batzutan bai gertatzen da, ikuste dutenean gurasoak, adibidez, lautxita dituztela, euren artean tamaina oso desberdina, eta janari nahikorik ez dutela, danak aurrera taratzeko,
aukeratu behar ezta?
Aukeratu behar dute, eta bai. Normalean txikiena, ba,
galtzaile,
sortatzen
da.
Bai, bota egiten dute eta hortxe infantizidioak ere ematen dira, eta bueno, baina horrelakoa da natura, eta ez dugu nahi behar da, ba, pertsonalizatu, ez da, humanizatu, esango genuke, ez da?
Bai,
bueno, horan txiki izaten da, eta...
Ba, holantxe da, eta argazki ederra dira, zikoina gainera ze ederra bai. Diren, ze tamaina hondikoa dira.
Bai, gainera, jo, esango izuete, hemen zikoina, nahi izan zenean hemen Urdaibain berreskuratu, ez zan bakarrik ba, zikoina ikustearen, ze azkenean ja, ba, bera, zikoina bera ere simbolo bat da, ez da, bai. Jenteari begietatik ondo sartze zaio, ba, da, no, dakizue, nondik etortzen diren numiak, ez da,
oida,
paristik, zikoinarekin,
ez da, karrita, bai.
Hemen, ba, bueno, irubikote daude, ez dakiz ema zikoina, eta zema tume, jaio gehien, baina, bueno, agian Euskal Herrian ningu barri, egin beharko litzake horrelako berreskurapenak berume gehiago ere ekartze ditugun, baina hori eta baina garrantzitsuena bera zikoinaren kontserbazioa baino zan zikoinak berriz hemen Urdaibain edo inguruan eukitzeak zebestelako gaia jorratzea laguntza zuen, adibidez hezkuntza gaiak, baita ere hegaztientzako babeslekuen gaiak, ze zikoina batzuk askatu zirenak askatuta berehala elektrokutatu egin ziren hemengo poste elektrikoetan, da orduan ba Eusko Jaurlaritza eta Iberdrola eta tokatzen ziren gariare hartan ba konturatu ziren ba zerbait egin barra zegoela, ezta? Ze zikoina hoe gainera hemengo Urdaibaiko eskolak edo eskolek, ba, hartu zituzten beren besuatako moduen, ez da?
Bai.
Eta, klaro, noski, zure zikoina hil baldin bada, ba, pareko parean dagoen, horre poste elektrikoan, ostra, ba, gogorra da, ez da, ba, umentzako eta.
Eta neurriak hartu ziren?
Noski baiet, bai. Urdaibai osoko poste elektriko guztiak, isolatu egin ziren, eta seguru bihurtu, ez bakarri zikoinantzako,
bai, edo zine,
eta beste gaztientzako. Bai. Eta gero, hezkuntza erreminta oso potentea da. Eta ez bakarrik umentzako, umentzako, beraien familiantzako, eta gero baita ere inguru osantzako, ze hemen gertatu zen horrelako, bueno, ba, buruka baikeria bat, ba, hor bazegoen uzelai izeneko zikoina bat, busturiko eskolako zikoina, eta
bai.
Hainbet urtean, batera zituen hainbat txita hemen, Urdaibain, eta alako batetan, ba, tipo batek, eskopeta batekin, kotxetik, ba, tira bota zion.
Eta hile egin akatu zuen. Zuen.
Akatu egin zuen, bai. Eta zan, ba, bueno, Urdaibaiko zikoinarik entzutet zuena. Eta, bueno, gero, atera genuen olanko notizi bat, eta bueno, eta egin zan birala. Birala egin zan, eta alako baten ja, zan Bizkaiko zikoinari garrantzitsuena, Euskal Herriko zikoinarik, eta bueno, agertu zan komunikabide guztietan, eta bueno, ba, azkenean ikusi genuen, ba, nola herriko jenteak eta ere, ba, beste sensibilitate bat zeukan, ba, hegaztiekiko, ezta? Eta, bueno, ba, horretarako erabiltzen dira, eta azken finean, ba, bueno, oin, nik uste dut, inori ez zaiola otuko, ba, eskopeta batekin, ba, zikoina bati tiro bat ematia.
Egia esan da, sensibilitate adibidea diozu, ez da, hori gutxienekoa izan, o sea, gutxienez, hori aurkeztu beharko genuke, ez da, gizakiok gaztiengan, baina
bai, bueno. Gazti eta, bueno, danongan, eh? Danongan, bai, bai. Guztiengan, bai. Eta bai, bazkenean, ba, aitzaki moduan erabilita egazti batzuk, arrano arrantzalearekin berdin egiten dugu, berez, ez tira egaztiak edo espeziak olan arrisku larrian daudenak, baina bai, laguntzen dutenak, beraiek babestuz, beste fauna eta beste inguru bat babestea. Eta azkenean, ba bueno, ba aitzakia nahiko polita da erabiltzeko eta bitartean gainera, ba gure hezkuntzan eta sartzen baldin baditugu eta hedatzen baldin badugu beraiei buruzko informazioa,
ba, ezagutza hori eta informazio hori.
Jente guztiak ba ikusten du nolako eroiak diran, zelako migrazioak egite dituzten, zelako, bueno, arriskuak eta ekite dituzten, zelako arazoa dituzten egunetik egunera, batzutan hori humanizatibo egite ditugu, izena jartze izkiego, hortxe da guzela, irroi, landa eta horrelakoak, baina bueno, onerako izan da dilata.
Noski, eta hori ere, eguneroko haren barne izaten denez, ba, ise, ba, etxeko animaliari ere izena jartzen dugun bezala, ez da?
Berdin,
ba, familiako kidetzat jotzen dugunez, ba, bueno, ba, zuek ere, ba, egazte guztiek, ba, zuen familiakoak izango balira bezala.
Bai, eta gainera, egunotan, Inigo, bueno, egunotan, deko jandan hilabetean, ailegatzen ari dira, nire etxera ailegatu dira, kanpoko familia ailegatu da,
bai.
Eta beste etxe askotara ere, ze hauek ere, eta aspalditik gainera, historikoki, familia moduan dauzkagunak, enarak.
Enarak.
Eta itzeingo dizu eturrengoan, enarei buruz, ze gu, behintzat gure etxean, gure zaharrek eta gainera, bueno, zeruko egaztitza zituzten enarak, eta beti familiakotzat, eta beti egoten ginen itxaroten hor txapirila hasiera inguruan, ea noiz etorriko gure tartera, ba, falta zen familia, kanpo handaukagun familia hori, eta ja nire etxean bintzat badaude, hasita daude, ja, arrautza jartzen hasita daude, eta joango naiz komentatzen ze badinotzuet, baserria inguruetan eta enarak iristen direnean suerte ona, eta ja udaberriaren seinale, eta bueno, kontatuko izkizuet gauzak, etxeko oien, beste oien
buruz. Bai, oiek ere ezagutu behar dira, eta ez ditugu sekula aztu behar,
Noski.
Bueno, sekretu gehiago eta bidai gehiago ingo ditugu Urdaibai Berzenterreko Edorta Unomunorekin, beti bezala Edorta placer bat, besarka
berdin.
Eta aste bikaina izan, bai?
Bardin!
Eskerrik asko dorta, aio, bai. Aur.